Buchty.
Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
Buchty.
Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
Takže, dobrý den, ahoj, začíná hodně netradiční dílek podcastu Buchty. My sedíme v kině Hraničář v Ústí nad Labem. Jsme tady v rámci festivalu Elbedok a rozhodli jsme se natočit výjimečně díl na nahrávátko v ruce, který celou dobu budeme držet v ruce, s Laďou Čumbou. Je tu se mnou samozřejmě taky Zuzka.
Jsem tady, Ivana musí držet nahrávátko, které jsme si půjčili od hodného zdejšího technika ze severní Čech Martina.
Martine, děkujeme a dáváme ti props v dílku podcastu Buchty. A teď zdravíme teda našeho hosta Laďu. Ahoj, Laďo.
Já jsem Laďa, ahoj, všechny vás zdravím a taky děkuju Martinovi, protože je to s ním paráda. Nahrávadlo nachystal perfektně a Ivana se dneska drží.
Laďo, ty jsi tady vlastně taky na festivalu Elbedok jako účinkující, měl jsi teďka před chvílí krásnou hodinovou prohlídku protiatomového krytu v Ústí nad Labem, to bylo báječný a my jsme se rozhodli, že vytěžíme tvoje znalosti vlastně do podcastu Buchty.
A Laďu, já si pamatuju jako někoho, kdo ví skoro všechno o všem. Například, když jsem se přistěhovala kdysi do Prahy, tak jsem byla na nějaké party na Václavském náměstí a potkala jsem tam Laďu a ten mi ukazoval z okna, v jaké kanceláři kdysi pracoval Franz Kafka.
Ale Laďo, my jsme chtěli se tě zeptat na něco, co se týká Ústí nad Labem, že jsme si jako říkali, že jsme teď v tom Ústí nad Labem, tady na tom festivalu, je tady univerzita, je to město s jistým kouzlem a ty o něm určitě toho hodně víš.
Tak nevím, jestli vím hodně o Ústí, ale zjistil jsem, že v Ústí řeka Bílina a Ústí do řeky Labe. Takže to bylo moje první setkání s Ústím, že jsme jeli lodí bratří Formanů 2 dny z Prahy až do Ústí nad Labem. A já jsem konečně si mohl zažít tu plavbu 2denní na opravdu velké lodi a přes plavební komory jsme doklesali až do Ústí. Takže tak jsem se ocitnul kdysi před lety v Ústí a od té doby sem jezdím pravidelně a můžeme říct, že i rád.
Laďa zná dokonce různé zkratky po městě Ústí a ty máš teda nějakou osobní vazbu k Ústí, nebo jsem prostě jenom jezdíš občas na kebab a tak dále, na čaj?
Ano, rád jezdím do Ústí, ale nedávám si ani kebab, čaj, tady nemají úplně nejlepší. A ten moje vazba je, že bohužel my učitelé češtiny musíme žít v hlavním městě našeho státu a pokaždé, když si umyjeme ruce nebo vypustíme vanu, tak všechno potom 3 dny teče až do Ústí, než se to připraví na cestu do Hamburku. Takže jezdím sem zkoumat, co Pražané podnikali před 3 dny.
Takže to je tvoje vazba na Ústí jako přímá, že kanalizace z tvojí toalety teče do Ústí, ale tam teče i třeba moje kanalizace.
Ano, teče tam prakticky z celého území českých zemí, českého království, tak teče. A potom to trvá ještě dalších 7 až 9 dnů, než to doteče do Hamburku. A já, jak mám ty záliby různé, tak jsem byl i v Hamburku se podívat na místo, kde to Labe se promění v to moře.
Takže ty vždycky, když si třeba myješ ruce nebo když si odplivneš do umyvadla, tak si představuješ, co bude následovat? Nebo?
Ne, já mám doma právě ty škeble, ty lastury z toho národního parku.
Prosím tě, jaký škeble a jaký lastury, teď jak to souvisí s tím Ústím jenom, z jakého parku?
Že když Labe ústí do moře, do severního moře, tak to není přímo v Hamburku, je to 105 kilometrů na sever od Hamburku. A když jsem poprvé dojel na operu do Hamburku, tak jsem nelenil, sednul jsem na vlak a musel jsem ujet ještě těch 105 kilometrů.
Abys našel ty škeble?
Ne, abych se podíval, kde Ústí, to všechno, co vy jste poslali do toho vodovodu a potom jste to z té koupelny poslali zase dál, tak jsem se jel podívat na to pravé Ústí, na to jediné Ústí.
Labe. A tam jsi skoupil nějaký lastury.
Byla zima, foukalo a pršelo. Paní německá, paní moc milá a příjemná mi nabízela, že když jsem ujel těch 750 kilometrů do toho pravého Ústí, do toho Ústí Labe do moře, takže bych si měl odvést nějaký suvenýr. Já jsem bohužel nepochopil, co paní po mně úplně chce, moje znalosti němčiny nejsou nejlepší, ale využil jsem příležitosti a nazbíral jsem si vlastní škeble.
Zadarmo.
Nejenom zadarmo, ještě jsem zjistil, že jsem porušil německé zákony, protože jsem v Národním parku a ještě se ukázalo, že jsem nepozbíral jenom ty staré lastury, ale nazbíral jsem i nějaké ústřice
živé
a musel jsem potom konzumovat vlastnoručně nazbírané ústřice, ale naštěstí ne z toho Ústí, ale až z toho moře.
Počkej, takže ta paní chtěla, aby ty si skoupil třeba magnet nebo klíčenku, ale ty si nerozuměl, takže si tam nakradl mušle v Národním parku, které se nesmí sbírat. Já nevím teď, jak jsme se k tomu Laďo dostali. My jsme chtěli, aby ty jsi nám řekl něco vlastně o Ústí nad Labem a skončili jsme. To je to pravé Ústí, ale to už není nad Labem, to už je Ústí Labe.
Celou dobu o tom mluvíme jenom z toho důvodu, že v koupelně mám ty škeble a pokaždé, když teče voda, tak nemyslím na to, co odtéká, ale myslím na to, kam to doteče.
Ale ono zase se to pročistí, jako to, co ti vyteče z koupelny, tak to jde do té čistírny odpadních vod. Jmenuje se to čistírna. Já vím, že se nesmí říkat, buď je to čistička nebo čistírna, a jedno se tomu nesmí říkat. Jedno je špatně a teď nevím, který.
Já bych typovala, že čistička je dobře.
Já bych jako učitel češtiny tady nezasahoval do debaty, jenom bych vypomenul, že na čistírně odpadních vod v Praze Bubenči, tak na té nové, je fenomenální 200-metrové dětské dopravní hřiště a jste přímo nad tím místem, kde tečou, ale ještě nevyčištěné ty zásoby z těch našich koupelen.
A ty jsi na to, ty jsi tím jako fascinovaný, ne? Těmi zásobami vody, čistěním vody.
Mě zajímalo dětské hřiště, na které nikdo nechodí a kde je nejklidnější plocha v Praze.
Proč na to hřiště nikdo nechodí? Že o něm neví nebo že se nechce pohybovat nad těmi výkaly? Si to nějak vysvětluješ? Nebo?
Já radši nemám žádné vysvětlení, já jsem normálně češtinář, takže nevěnuju se takovým věcem, jo, nepřemýšlím, jenom prostě, když chci vidět prázdné místo, tak nejprázdnější místo v Praze, tak je nad čističkou. Já bych třeba dětské hřiště nad čističkou nestavěl, ale já nejsem z Prahy, takže já nerozumím úplně všemu.
Takže je to teda v Bubenči, kdyby někdo chtěl se tam jít podívat, kdo teď poslouchá, takže to v Praze, v Bubenči, na čistírně, nebo jak je to správně, odpadních vod v Bubenči, dětské dopravní hřiště? Dopravní, dokonce.
A ty jsi na to hřiště přišel náhodou?
Ne, mě tam dovedl architekt v rámci prohlídky pamětihodností města Prahy a já jsem se chtěl podívat, jestli opravdu do toho Ústí neposíláme z Prahy něco divného, protože ty čističky některé nečistí třeba drogy. Nebo...
Ale to bys asi neviděl ty drogy, ne, v té vodě.
Ale jo, když upustíme od Ústí, což já už jsem se s tím smířila.
Ne, já bych tak... se Ústí věnoval.
Dobře.
Tak... něco teda, ty si chtěla, Zuzko, k něčemu jinému, ale tak ještě teda Laďo řek, jestli k tomu Ústí něco, jestli teď nás poslouchá nějaký Ústečák, Ústečačka, tak něco zajímavého.
Jsou důvody, proč třeba jet do Ústí?
No třeba my Wagneroští jako návštěvníci oper, tak samozřejmě rádi jezdíme do Ústí nad Labem, protože právě zde Richard Wagner slyšel místní lidovou píseň místních pastevců ze Střekova a šel nahoru po té brané, nahoru na vrch velký os nebo vysoký ostrý a v tom Tannhäuserovi ta závěrečná scéna, tak se samozřejmě...
To je tedy opera.
To je opera Richarda Wagnera a je to opera, kterou začal komponovat tady v Ústí nad Labem.
Takže bys řekl, že důvod, proč je do Ústí, je, že tady Richard Wagner na kopci složil operu Tannhäuser, kde potom slyšíme na závěr píseň ústeckých pastevců. To nevím, jestli je úplný tahák teda.
Já nevím, kdo, jaký tahák, ale já třeba používám tady místní linku MHD, která vjede až nahoru, na vrch, vysoký ostrý. A tam je prostě fenomenální rozhled a MHD, která vás vozí do prostě nejkrásnějších míst Wagnerova života.
A ten Wagner tady pobýval v jakých letech?
Ten tady pobíhal ve 40. letech 19. století.
A ty jsi říkal, že ten Wagner během svého pobytu pobíhal po těch kopcích v nějakém převleku, jako duch?
Po kopcích nepobíhal, on normálně natvrdo se nechal zamknout na hradě přes noc, na hradě Střekov, ten nad plavební komorou, kde jsme kotvili s tou lodí bratří Formanů. A kochal jsem se tím, že vidím na ty hradby, kde se nechal Wagner zavřít a běhal v tom prostě
rade. To musíme asi trochu vysvětlit. Takže on sem jel jako na nějakou dovolenou nebo na nějaký jako umělecký pobyt a v rámci toho uměleckého pobytu pobíhal nahatý po hradě Střekov.
Určitě nebyl nahý. Já taky nevěřím pomluvám. a Wagner byl prostě zabalený v prostěradle a zkoušel, jaké to je, když duch prochází po hradbách. To je, čemu na tom není rozumět.
Inspirací k psaní toho Tannhäusera.
Tak použil to jenom tak, aby nasál uměleckou atmosféru nebo něco podobného.
A oni mu to jako dovolili, to si nějak on zaplatil takový zážitkový pobyt, že může pobíhat v prostěradle po hradě, nebo to se běžně asi nedostaneš, ne?
To právě nám Richard Wagner tlumočí ve svých pamětech.
Ty jsem nečetla.
Kde vzpomíná na svůj pobyt tady v Ústí nad Labem a říká, že tam vlezl a nechal se tam zamknout přes noc.
Aha, takže se domluvil zřejmě.
S někým se někoho podplatil, ale já si myslím, že se nesmí říkat na vlnách Českého rozhlasu, že někdo někoho podplatil.
To se může, asi to je investigativní.
No ale je to hamba, prostě nedělá se to.
Je to
neplechá. A každopádně nevěřím, že chodil nahý. Já věřím jeho interpretaci, že měl na sobě prostěradlo a že to prostě zkoušel.
Buchty na rádiu Wave.
Laďo, ty kromě toho, že jsi původně divadelní vědec, tuším, a literární vědec, je to tak? Vystudoval jsi češtinu a divadelní vědu?
Já jsem vystudoval češtinu a divadelní vědu, ale nevím, jestli jsem jako vědec, spíš ne.
Dobře, a teď učíš češtinu pro cizince, napsal si knížku o Wittgensteinovi a mimo jiné Laďa napsal libreta k několika operám, je to tak?
Komický mini opera.
Ano, které se odehrávají na místě, kde já v Brně bydlím.
Přesně tak, jsou to komické opery z Brna, protože Brno bylo kdysi hlavní centrum české mini opery.
Co to je prosím tě mini opera, jako krátká nějaká operka, jo?
Má to 12 minut, aby to lidi vydrželi, protože většina lidí nevydrží víc než 12 minut soudobou hudbu. Takže potom další výhodou je, že lidi to vidí naživo, že tam ti zpěváci i orchestr jsou naživo, takže si nedovolí protestovat během těch 12 minut, už je vyzkoušen. A třetí, že je...
To teda ta mini opera je nějaký formát, který se teď odehrává někde v Brně nebo jako venku, nebo to je nějaký jako daný formát, nebo to je tvůj, Laďo, osobní formát, co si vymyslel?
Vymysleli brněnští umělci v druhé polovině 60. let, že není moc příležitostí, aby živý autor, jo, ten Wagner je 150 let asi, nebo jakkoliv počítám, tak je prostě mrtvý.
No je, no.
Zatímco ti skladatelé někteří jsou živí a proto si říkají skladatelé, že skládají a nechtějí skládat jenom teoretické koncepty, ale někteří tu hudbu mají potřebu z nějakého důvodu i slyšet. A nejjednodušší, aby slyšeli svou vlastní produkci, tak je, že udělají něco, z čeho lidi nezvládnou utéct, protože je krátké. Je to vtipné, proto mini opera komická, takže se někdo i občas zasměje.
A odehrává se to někde, předpokládám, že nemusíš chodit do divadla, takže třeba někde na náměstí.
Já jsem některé situoval na náměstí, ale třeba můj spolužák Ondřej Kias tak situoval jednu z těch, to byla trošku delší miniopera, to se tak stává, ale situoval ji do vegetariánské japonské restaurace, jmenuje se to Dýňový démon ve vegetariánské restauraci.
Tam prostě nakvačí jako hudebníci, jo, zpěváci, ty tam seš na misopolévce a najednou tam začne mini opera.
No je to trošku jinak, že naběhne orchestr, naběhnou zpěváci, ale kuchař už pracuje. A v průběhu té Kiasovy opery, se kterou já nemám nic společného, tak v průběhu té Kiasovy opery prostě kuchař vaří, odehraje se děj celé opery a teď co po skončení opery mají dělat s tím, co kuchař uvařil v průběhu opery? Ta rekvizita by se musela vyhodit, tak potom sníme.
A ty si na to musíš kupovat lístek, nebo k tomu se nachomítneš, že to se odehrává jen tak ve veřejném prostoru zdarma, ty mini opery?
No jak kdy? Někdy se bohužel v Brně stane, že člověk se na tom ocitne, i když nechce. To je Brno, prostě na to si člověk musí zvyknout, ale zpravidla se to hraje v nějakém menším divadelním prostoru.
Laďo, ty posloucháš i nějakou soudobou hudbu, nebo se věnuješ čistě takzvaně vážné hudbě?
Já poslouchám, byl jsem i na technoparty, chodím na besedu Big Beatu, jezdím na bluesové festivaly.
A na technoparty chodíš kam třeba?
No různě, ale to asi nemůžeme do rádia říkat. Protože
to můžeme.
Lidí.
Jo, ty tam chceš chodit sám.
Já tam chci chodit prostě se svými přáteli v komorním prostředí, normálně za dobrými DJ, prostě klida, pohoda. A nechci tam tahat jako davy po posluchačů Českého rozhlasu.
Teď by určitě se navalili teď ty davy po tom, co si to všichni poslechli teda, no. Tak dobře, já nevím, jestli k tomu Ústí ještě něco, Laďo, máš nějakou perličku, která by mohla lidi jako přesvědčit, že Ústí je super město. Vím, že teda fanoušci Wagnera a faninky už by se měli určitě vyrazit, ale třeba i nefanoušci a nefaninky Wagnera.
Tak fanoušci lodní dopravy samozřejmě, fanoušci železniční dopravy, milovníci přírody samozřejmě a spousta dalších milovníků.
My jsme si všimli i s Ivankou mimo jiné, kdybych sem vztáhla takový ten ekonomický aspekt, že průměrně káva tu stojí o 10 až 15 korun méně než v Praze a třeba Mumbonambo bez masa stojí až o 60 korun méně než v Praze.
Včera jsme měli vietnamské jídlo bez masa a stalo 80 korun. Že jsme se právě u pokladny až divili, že ta paní nám asi zapomněla něco započítat, ale ona říkala, že ne, že takhle je to v pořádku. No. Možná ještě, Laďo, na závěr v rychlosti něco k tomu bunkru, protože my jsme taky teda byli na té tvojí prohlídce bunkrem. Ten bunkr předpokládám, ale jako během roku mimo ten filmový festival Elberok není úplně celoročně přístupný, nebo je?
Není, všechno tady je zavřené, toto je Ústí, tady by se všechno rozkradlo, takže v Ústí mají spoustu bunkrů, napočítali jsme jich.
To by se rozkradlo i v Praze, i v Brně, podle mě.
No, naštěstí v Praze tak všechny kluby, které byly v bunkrech, tak jsou zavřené.
No to jednu dobu bylo hrozně moderní, i v Bratislavě jeden takový klub přímo v bunkru.
I v Polsku bylo spoustu takových bunkrových.
I v jiných zemích určitě, ale ještě teda zpátky k těm bunkrům, ty jsi říkal na té prohlídce, že Ústí je taková bunkrová velmoc, že tady je těch bunkrů jenom v centru asi 26 nebo kolik, 28 bunkrů. A my jsme byli teda v tom, jako který je největší, nebo čím je specifický tenhle ten bunkr, ve kterém jsme byli na prohlídce. Řekni nějaký ještě špeky k bunkru a...
No ta právě výhoda bunkru je, že když spadne atomová bomba, tak se vám v tom bunkru nic nestane. A tady v Ústích mají 28, jak jsme říkali. Ale my jsme byli v jediném z nich, který je plně civilní. To znamená bunkr civilní obrany, 165 na 205 metrů, krása, 35 metrů skála nad námi a prostě tolik protiatomových dveří jsme. Nemá návštěvník šanci projít v kterémkoliv jiném místě v České republice.
Buchty na rádiu Wave.
Zuzko, ty se škrábeš na bradě zamyšleně, už asi přemýšlíš o bunkru, něco k tomu ještě máš?
Jak oblasti bunkru nic nemám. Chtěla jsem se zeptat ještě na něco jiného. Chtěla jsem se ještě zeptat, jestli bys nám mohl v krátkosti představit Wittgensteina, kterým se zabýval. To mě třeba zajímá.
Kdo to byl vůbec, jo, řekni teda v rychlosti. Ty jsi napsal knihu o něm, tak jestli někdo vůbec neví, kdo to byl, tak řekni.
Wittgensteinova kniha faktů je kniha, kterou jsem napsal já.
Ano. Obviously, ale kdo to byl ten Wittgenstein?
A Wittgenstein byl univerzální dědic kladenských hutí. A možná jednoduše...
Byl to filozof, mimo jiné.
Byl to mimo jiné nejvýznamnější učitel filozofie ve 20. století na Cambridgeské univerzitě a byl synem té paní, kterou fanoušci českého hokeje znají z hrudí Jaromíra Jágra, tedy té paní Poldy Wittgensteinové, Poldy Kladno. A jeho tatínek byl kapitalista, který postavil ty železárny na Kladně. Kapitalista Wittgenstein pojmenoval po mamince Ludvíka Wittgensteina ty hutě Poldy a Ludvík tak měl dost pestrý život, že to vydalo na tolik jako veselých historek, že jsem z nich sestavil knihu a protože jste byli v bunkru, tak musím říct, že jsem do té knihy zkusil dát podle Wittgensteinova citátu svět je všechno, co je faktem, tak jsem do ní zkusil dát i ty výrobny těch ventilačních aparátů, co jsme byli v bunkru. Takže
počkej, a kdo tam teda v tom bunkru nebyl, tak ty jsi tam říkal, že Hořovice nebo nějaká továrna v Hořovicích byla za studené války světová kapacita ve výrobě jednička, ve výrobě čeho teda?
Ve strojírny, hořovické strojírny, které dodnes existují, ale mají jiný výrobní program, tak byla to světová jednička ve výrobě klimatizace, ventilace a strojního zařízení do protiatomových krytů. Takže byli jsme na hezkém prvním místě a Hořovice mají tu souvislost s Wittgensteinem, jenomže se tam narodil významný rakouský varháník a učitel hudby Josef Labor, který docházel do rodiny Wittgensteinovi něco a Wittgenstein mu říkal strýčku.
Takže tím se to krásně uzavírá ten kruh a jestli poslouchá někdo, kdo jste z Hořovic, tak zdravíme.
A nebo puste si hudbu Josefa Labora, která zněla i v rodině Ludvíka Wittgensteina a Poldy Wittgensteinové.
Mě ještě zajímá, jestli jsi četl recenze na tu tvou knihu. My jsme si četli pár z těch recenzí na internetu a jeden z čtenářů, jinak ty recenze byly pochvalné, tam psal, že byl zklamaný tím, že o Wittgensteinovi jenom první třetina té knihy.
No ale i poslední třetina. A to právě poznáme ty, kteří se neprokousali přes prostřední část knihy. Jsem nám z toho důvodu dal šestou kapitolu, která je jenom o Wittgensteinovi a jeho literárních zájmech. A to je vždycky takový filtr, protože většina lidí si nedovolí v tak náročné knize přeskočit tu pasáž, která je zdlouhavá, špatně napsaná, nudná nebo jenom neumně sestavená.
A to jsi tam dal schválně jako takový filtr protiatomový.
Ne, to je ten důvod, proč jsem tu knihu psal, je ta kapitola 6, jenom jsem si prostě říkal, že aby to někdo si byl schopný přečíst, tak že napíšu 5 kapitol předtím, aby se lidé k tomu dostali. Ale na závěr jsem dal ještě 7. kapitolu, která je zase už jenom o Ludvigu Wittgensteinovi, bez literárních aluzí a bez...
Teď ty prodeje ty tvojí knihy, Ladio, určitě raketově stoupnou po tom, co jsme tady všechny natýzovali na to, myslím, že jsme tomu dělali krásnou reklamu.
Kniha je v českých knihkupectvích víceméně vyprodaná, ale můžete si koupit polské vydání, které vyšlo v covidu a má podstatně zajímavější recenze než ty české.
No a tak doporučujeme koupit si Laďovou knihu v polštině o Wittgensteinovi, to si myslím, že vás určitě bude bavit. A můžete to koupit i k Vánocům někomu.
Mě ještě zajímá, jestli máš plánu napsat nějakou další knihu a případně o čem?
Už jsem těch knih taky napsal víc a jenom to ti nakladatelé nechcou tisknout, takže uvidíme, jako co se podaří do těch edičních plánů protlačit. Já si myslím, že třeba knihu o cestě do hamburské opery a k tomu Ústí,
že by si...
Že to, o tom si napsal knihu dokonce a tu ještě ti nikdo nechtěl teda vydat.
Případné milionáře, kteří by do toho chtěli investovat, nebo...
Ne, je to low budget, je to low budget, bude to stát 25 tisíc, jenom to vytisknout. A mám k tomu fenomenální, je to taková komiksová kniha a můj velký vzor a přítel Benjamin Horvát k tomu udělal sérii Linoritu z té naší cesty, takže má to spoustu, má to 45 obrázků, je to opravdu dobře napsaná, hezky sestavená a hlavně obrázkově plnohodnotná kniha, takže kdo nechce číst, tak si může jenom normálně listovat obrázkama.
No Ladio, ty máš plánu teda, tak tohle, tahle kniha určitě vyjde.
Kniha už je napsaná, hotová, jenom ji nechce nikdo vydat a takových knih, které mám napsané a nechce je nikdo vydat, tak je víc. Třeba teď pracujeme na takové věci, že kdyby někdo chtěl vydat knihu o Slovácku, tři autoři jsme se museli spojit, tak kniha o Slovácku je rozhodně zajímavější než nějaká Wittgensteinova kniha faktů nebo kniha o Libeňském ostrově, o ostrově, kde místo hub a zahrádek rostou kancly, tak taky je rozhodně lepší čtivo než...
Ty máš těch knih teda, Ladio, na skladě. To by byl asi nedelší nějaký tady díl Buchet a to si tě asi pozveme teda, až některá z těch knih třeba taky ještě nevyjde. Tak tolik asi teda, doufám, že se nám to nahrálo, nevím, doufám. Taky doufáme. A no už se loučíme s posluchači, kteří to vydrželi až sem, přes ten náš filtr, který jsme tam...
Dolů, posluchači, že jste to vydrželi až sem, gratuluju.
To byl takový filtr stejně jako u té knížky. Naschledanou.
Taky protiatomový filtr, tenhle dílek, tak kdo jste doposlouchali až sem, tak zdravíme a vyrazte určitě do Ústí nad Labem. Nebo do Ústí Labe, pokud jste se inspirovali Laďou.
A já bych rád poděkoval Martinovi za to, že zprovoznil to nahrávadlo a Ivaně, která statečně držela nahrávadlo celou dobu, protože klobouk dolů. Martine, díky a Ivano, smekám. Děkuju a posluchači, dobrou noc.
Nebo dobré ráno.
Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.